Bilbo arteren bilduma garaikide eta aldi berean barrokoa. Iñigo Gastiz. 1989an hasi zuen Bilbo Artek bere ibilbidea eta geroztik 100 artistari eskaini die lanerako lekua eta laguntza. Eta hain justu bertan lanean aritutako sortzaile multzo handi horren 600 artelan baino gehiago biltzen dituen bilduma bat ere badu erakundeak. Artista horien arteko 52 hautatu eta haien 45 obra bildu dituzte orain Bilboko Uri Bitarte kaleko erakusketa aretoan. Besteak beste, Mabi Revuelta, June Crespo, Elena Goñi, Greta Alfaro, Idoia Monton, Naia del Castillo eta Dora Salazar artisten lanak topatuko ditu bisitariak bertan. Bildumatik ez dago itzultzerik. Ba bilduma deitu dute erakusketa eta otsailaren lehenera arte egongo da ikusgai Bilboko Uri Bitarte kaleko aretoan. Nerea Aierbe eta Jaime Kuenka izan dira komisarioak eta Bilbo Arteren bildumaren berezitasunak bistaratzen dituen antolaketa bat proposatu dute. Hasieratik izan genuen argi obra asko jarri nahi genituela onartu du Aierbek eta biltegitik ia inoiz atera ez diren lan batzuk ere ikusarazi nahi genituen ezagunago egin diren beste batzuekin batera. Bildumaz beraz gogoeta egiteko baliatu dute aukera gainera. Bai Bilbo Artekoa zehazki bai eta bildumagintzaz ere modu orokorragoan. Juan Mayorga antzerkigile madrildarra izan dute horretarako inspirazio iturrietako bat. Komisarioek azaldu dutenez hunkigarria egin zitzaien Bilboko Arriaga antzokianaren La Colección bilduma antzezlana ikustea eta testuaren solasaldietatik hartu dituzte bai erakusketarako izenburua, bai eta gura osatzen duten lau aretoak izendatzeko tituluak ere. Nerea Aierbe eta Jaime Kuenka komisarioak Bilbo Arteren aretoan. Ariz Loyola barra foku. Horrez gainera, bildumen esanaiari, funtzioari eta ondareari buruzko gogoetak ere tartekatu dituzte hormetan. Bilduma egitea gauzei justizia egiteko modu bat da irakur daiteke haietako batean. Antolaera bat ematen diegu eta hori egitean babestu egiten gara munduaren kaosaren eta bestetasunaren aurrean. Ingurune bat eraikitzen dugu, kontrolpean dugula sentitzeko. Multzokatuta. Komisarioek diotenez artelanak bakarrik ez erakustea izan dute erronketako bat. Artelanak biltzen dituen bildumaren nortasuna agerrarazi nahi zutenez gero bilduman aurkeztu nahi izan dituzte piezak ere eta horregatik urrundu egin dira gaur egun nagusi den museografia motatik. Pinakoteka barrokoetan egiten ziren erakusketak hartu ditugu erreferentziatzat azaldu du Kuenkak. Garai batean, museoetan artelanak kronologikoki antolatzen hasi baino lehen horrela multzokatzen zituzten artelanak, euren ezaugarri estetikoen edo gaiaren arabera eta logika hori gaurkotzen saiatu gara gu. Publikoa ere jolastu dadin piezen arteko oihartzunak eta antzekotasunak bilatzera. Eta lehen aretoa da multzokatze horren lehen froga. Izan ere, elkarren ondo-ondoan ikus daitezke Erramun Landaren margolan abstraktu bat eta Igantzio Goitiak margotutako jirafa baten irudia. Kasu horretan, ia kontraiarriak dira bi artista horien autoestetikoak, baina kromatikoki badituzte antzekotasun batzuk eta horregatik jarri dituzte elkarren ondoan bi lanak. Izan, bilduma beraren parte ere badira biak gainera. Elkarrizketan egon zitezen nahi genuen elkar ukiz ezaten elkar kutsatu azaldu dute komisarioek. Eta hala multzokatzen dira artelanak ondorengo guneetan ere. Etxearen ideiaren bueltan dabiltza bigarren aretoko artelanetako batzuk. Handira Edurne Gonzalezen argazki muntatzeak adibidez, bai eta Eli Garzia artistaren instalazioa ere. Erakusketan multzokatuta aurkeztu dituzte artelanak. Ariz Loyola barra foku. Kepa Garraza artistaren argazki bat ikus daiteke hirugarren aretoan. Mutil bat eta neska bat ageri dira, bakoitza mahai baten alde batean eserita. Mutila mahai gainean amilduta dago eta neskak berriz axolagabe begiratzen du urrunera. Eta lan horren aurreko horman dago Elsie Ansareo artistaren lana. Genero eraikuntzari estuki lotutako histeria diagnostikoen berrinterpretazio bat proposatzen duen proiektu zabalago baten parte da pieza hori eta hartan. Gizonezko bat ikus daiteke medikuek historikoki emakumei gaixotasun hori diagnostikatzeko baliatutako gorpuz postura bihurrietako batean. Histeriaren arkua izenekoan hain zuzen. Horma beltzak ditu ibilbideko azken aretoak. Bildumak mozorrotzen duen sekretu bat titulupean bildu dituzte komisarioek horko lanak. Mailuekin eta hiltzeekin lotutako gaztelerazko 11 esamolde irudikatzen dituen txuspo poioren bideo bat dago tartean. Eta June Crespo artistaren bi argazki ere topatuko ditu bisitariak. Erakusketaz gainera beste hainbat ekintza ere antolatu dituzte. Pablo Marte artistak esaterako performance bat egingo du urtarrilaren 15ean eta Juan Mayorgarekin antolatutako topaketak itxiko du erakusketa otsailaren lehenean.